Вітаю усіх слухачоў Еўрапейскай рады. У нас у гасцях можна лічыць ужо дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. Напярэдадні выбараў шмат казалі прадстаўнікі дэмакратычных сіл, што нават калі хтосьці з апазіцыі, так бы мовіць, альбо ну з дэмакратычных сіл і трапіць у парламент, то лічы, што яны будуць прызначэнцы, што іх пусцяць у парламент. Як вы лічыце? Вас призначили?
Перш за все, давайте визначимося тоді з нашої термінології. Призначають чи пускають? Це дві різні речі. Коли призначають, це чоловік може нічого не робити, сидіти просто там у інтернеті, роздавати інтерв'ю і зовсім не зустрікатися ні з виборщиками, ні агітувати за себе, ніяким чином не проявлятися. Ось це, на мою думку, призначенець. Що дотичиться пускати чи не пускати, то розумієте, коли за тобою буде процентів 60-70 виборщиків, то я думаю, тоді у інтересах любої влади таких пустіть. Я лічу, що за мною достатково значної сили, і та хваля, яка була піднята, яна просто дозволила, скажімо, мені пройти в парламент.
Всі назіральники кажуть, що, в принципі, немагчимо було докладно проверити, скільки все ж таки людей проголосувало і за кого. Під час дотермінового голосування, під час голосування на дому, і навіть під час от основних день голосування, скільки конкретно, тому що навіть коли стоїш за спиною одного з сябрів комісії і бачиш, як ён за кого поставлена птушка у яго, то за кого поставлены у астатніх, ты не бачыш. І то есть сказаць дакладна, што прагаласавала за цябе столькі, колькі напісана ў пратаколе, немагчыма. Вот вы ўпэўненыя, што прагаласавала менавіта столькі, а не больш ці менш?
Сказаць адназначна я ж не магу, таму што я і не была на ўсіх участках, і не правярала там, і не стаяла ні за спіной, ні побач, ні як-небудзь іначай. Па той простой прычыне, што ў мяне і назіральнікаў як такавых не было. Я просто працавала як кандыдат у депутаты, карысталася тымі магчымасцямі, каб данесці да выбаршчыкаў сваю пазіцыю, пазіцыю сваёй арганізацыі. Менавіта на гэта пайшлі ўсе мае сілы і ўвесь наш ресурс. Таму, як бы я не магу нічога сказаць ні па фальсіфікацыях, ні па праўдзівасці, ні па аб'ектыўнасці, нічога. Я магу толькі давяраць.
Вы ў вышыванцы будзеце хадзіць?
Вышыванка для мяне, скажам, задоўга да таго брэнду, які яна набыла ў грамадстве, яна была для мяне натуральным складнікам. Іншая справа, што я яе нашу не дэманстратыўна, а менавіта па меры майго жадання.
Вы ўжо паспелі азнаёміцца, ну, там, паўнамоцтвамі, з магчымасцямі дэпутата. Прадумывалі, што рэальна я там змагу зрабіць вот адна, ну, нават, ну, хай двое.
Я так глыбока да ўсіх паўнамоцтваў не дайшла. Пакуль працавала, мне просто не было на гэта часу. Але я ведаю адно, што я скарыстаюся ўсімі паўнамоцтвамі на поўніцу.
Я так разумею, што паўнамоцтва і першае, што вы зробіце, як прышлі, як вы ўжо сказалі, гэта даўно ўжо распрацаваны законапраект. Так. Аб падтрымцы беларускай мовы.
Так, безумоўна, бо без гэтага мы ніяк не рушым нікуды. Беларуская мова гэта ёсць натуральны складнік нацыянальнай бяспекі краіны.
Вам не падаецца, што вы можаце вот адразу, калі так вот будзеце з гэтым ісці, вас адразу там пэўная частка і беларускага грамадства там запіша ў нацыяналісты там якія-небудзь бендэраўцы, як у нас любіць гаварыць.
Да не запішуць мяне ні ў якія нацыяналісты. Я ўжо гадоў 30, відаць, калі не больш. Такая, якая ёсць, і ўсе пра гэта ведаюць. Ідзі, як кажуць, з усмешкай, з дабрынёй, без агрэсіі, і я ўпэўнена, што адсоткаў на 70 мяне падтрымаюць.